Dari Kamerun hingga Rwanda, dari Uganda hingga Djibouti, benua Afrika menghadirkan fenomena politik yang menarik. Banyak pemimpinnya memiliki kekuasaan yang begitu panjang dan nyaris tak tergoyahkan. Paul Biya telah memimpin Kamerun sejak 1982, menjadikannya salah satu presiden dengan masa jabatan terlama di dunia. Di Rwanda, Paul Kagame masih menjadi figur sentral sejak tahun 2000 dan kerap dipuji atas stabilitas serta pembangunan yang dicapainya. Sementara itu muncul pula generasi baru seperti Ibrahim Traore di Burkina Faso yang menampilkan gaya kepemimpinan revolusioner dan berani. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa di benua yang begitu beragam, banyak negara justru melahirkan pemimpin yang sangat kuat secara politik. Apakah ini bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial dan sejarah yang kompleks? Akar historis, kultural, dan struktural. Mahmo Ot Mamdani, dalam karyanya Citizen and Subject 1996, menjelaskan bahwa warisan kolonialisme meninggalkan struktur yang disebutnya decentralized despotism bentuk pemerintahan di mana penguasa lokal memiliki otoritas luas di bawah kendali kekuasaan pusat kolonial. Sistem ini menciptakan dualitas kekuasaan tampak terdesentralisasi namun secara struktural tetap tersentralisasi pada segelintir elite. Setelah kemerdekaan, banyak negara Afrika mempertahankan pola ini karena dianggap efektif menjaga kendali di wilayah yang multietnis dan rawan konflik internal. Warisan tersebut kemudian berpadu dengan struktur sosial tradisional yang menempatkan kepala suku atau figur tertinggi komunitas sebagai sumber legitimasi moral dan politik. Dalam konteks ini, kekuasaan personal seringkali dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai simbol harmoni dan pelindung komunitas. Seorang pemimpin kuat dianggap penopang keteraturan bukan sekadar penguasa yang mengekang. Jean-François Bayat dalam konsepnya Politics of the Belly menggambarkan dinamika patronase di Afrika sebagai sistem yang saling menguntungkan antara elite dan masyarakat. Kekuasaan dijaga bukan semata dengan represivitas, tetapi melalui distribusi sumber daya dan jabatan yang mengikat loyalitas politik. Dalam masyarakat dengan struktur ekonomi belum merata, patronase menjadi mekanisme sosial yang memastikan stabilitas meski di sisi lain, ia juga memperlambat pelembagaan demokrasi. Jeffrey Herbst dalam States and Power in Africa dalam kurung 2000 menambahkan dimensi geopolitik dalam penjelasan ini. Ia menilai bahwa proses pembentukan negara di Afrika berbeda dari Eropa karena tidak melalui konflik internal berkepanjangan yang memperkuat institusi negara. Di Eropa, perang antar kerajaan berabad-abad melahirkan birokrasi, sistem pajak, dan mekanisme kontrol terpusat yang kuat. Sebaliknya, banyak negara Afrika terbentuk melalui garis batas buatan kolonial tanpa proses seleksi institusional yang serupa. Akibatnya, kekuasaan politik di banyak negara Afrika cenderung tetap bergantung pada satu figur sentral bukan pada kekuatan institusi. Namun, penting dicatat bahwa fenomena pemimpin kuat tidak identik dengan stagnasi. Dalam konteks tertentu, kepemimpinan yang kuat berfungsi sebagai mekanisme transisi menuju stabilitas dan pembangunan. Rwanda misalnya di bawah Kagame berhasil menjaga keamanan nasional dan memulihkan ekonomi setelah genosida 1994. Hal serupa terjadi di Ethiopia di bawah Meles Zenawi yang memimpin reformasi ekonomi dan memperkuat posisi negara di kawasan Tanduk Afrika. Kekuasaan yang kuat dalam situasi tertentu menjadi prasyarat untuk menegakkan ketertiban sebelum demokrasi dapat tumbuh dengan sehat. Namun risiko inherent dari pola ini adalah ketergantungan berlebih pada individu tunggal. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, regenerasi politik menjadi lemah dan institusi negara kehilangan otonominya. Dalam jangka panjang, ini menciptakan dilema antara stabilitas yang dijaga oleh figur kuat dan kebutuhan pembaruan yang menuntut pembatasan kekuasaan. Benua Afrika kini berada di titik persimpangan itu. Akan bertransformasi? Kepemimpinan kuat di Afrika sebaiknya tidak semata dilihat sebagai gejala kepemimpinan yang stigmatis, melainkan sebagai produk dari konteks sejarah, sosial, dan keamanan yang kompleks. Dalam banyak kasus, sistem politik yang terpusat justru muncul sebagai respon terhadap tekanan internal seperti ancaman disintegrasi, konflik etnis, dan lemahnya institusi negara. Namun dunia kini bergerak ke arah baru. Arus globalisasi, tuntutan transparansi, dan ekspansi media digital membuat kepemimpinan yang terlalu tertutup semakin sulit dipertahankan. Generasi muda Afrika yang melek informasi dan lebih terhubung dengan dunia menuntut ruang partisipasi yang lebih luas. Disinilah tantangan terbesar bagi para al-mighty leaders bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan desakan perubahan yang tak terhindarkan. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua peradaban besar pernah melewati fase kekuasaan terpusat. Kekaisaran Romawi, dinasti Tiongkok, hingga Jepang feodal semuanya mengalami masa ketika stabilitas lebih diutamakan dibanding partisipasi. Namun pada akhirnya peradaban yang bertahan lama adalah mereka yang berhasil mentransformasi kekuasaan personal menjadi kekuasaan institusional. Pada akhirnya kekuasaan yang kuat bukanlah masalah selama ia berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat. Namun kekuasaan yang kuat tanpa batas akan selalu menanggung risiko mengerdilkan potensi bangsa. Afrika, seperti peradaban besar lain sebelumnya, kini sedang menulis babak sejarahnya sendiri di antara stabilitas yang ingin dijaga dan transformasi yang tak bisa dihindari. Dalam kurung D74.